Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
Ja minä olen Risto Uusikoski. Tässä Kielikorvassa tarjoamme vastauksia kielenkäyttäjiä askarruttaneisiin kysymyksiin ja puhumme kielenhuoltajien ja kouluttajien saamasta palautteesta.
Palautteesta puheen ollen olemme saaneet postikortin.
Jännää. Mitä siinä lukee?
Siinä lukee: kiitos uudesta Kielikorva-podcastista, hyvää jatkoa. Kuvassa iloinen kielenkäyttäjä kotuksen kielipalveluiden äärellä. Tässä kortin kuvassa siis on tämmöinen nuori nainen, joka karkeloi luonnon keskellä. Kiitos kortista, Pirkko.
Tämän jakson pääaihe on kuitenkin maahanmuuttajasanakirjat. Kotimaisten kielten keskuksessa eli kotuksessa toimitetaan monenlaisia sanakirjoja. Maahanmuuttajasanakirjoista työn alla ovat sekä Suomi-Somali-sanakirja että Suomi-Kurmantsi-sanakirja. Somali-sanakirjasta on jo verkossa käytettävissä aakkosväli A:sta R:ään ja Kurmantsi-sanakirjasta aakkosväli A:sta K:hon, ja lisää on tulossa.
Kotus toimittaa ja julkaisee maahanmuuttajakielten sanakirjoja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen turvin. Projekti aloitettiin vuonna 2011. Tavoitteena on luoda suomi vieraskieli sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin. Ensimmäiseksi kohdekieleksi valittiin somali, koska somalinkieliset maahanmuuttajat ovat Suomen kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä venäläisten ja virolaisten jälkeen. Somalin puhujia Suomessa on 20 000.
Toinen kohdekieli, kurmantsi, on kurdinkielen toinen päämurre. Sen puhujat tulevat Turkista, Syyriasta, Iranista, Irakista ja Armeniasta. Suomessa on useita tuhansia kurmantsia äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia. Myös kurdin toisesta päämurteesta, soranista, on suunnitteilla sanakirja. Yhteensä kurdin puhuja on Suomessa yli 13 000 henkilöä.
Näiden sanakirjojen tavoitteena on palvella ja auttaa Suomeen tulleita maahanmuuttajia maassa, jonka kieltä ja kulttuuria he vasta opiskelevat arjessaan. Sanakirjoista on hyötyä myös tulkeille ja kääntäjille, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa. Sanakirjat ovat avuksi myös silloin, kun maahanmuuttajat opiskelevat omaa kieltään tai haluavat ylläpitää sen taitoa, sillä sanakirjoista voi hakea myös maahanmuuttajan oman kielen sanoja.
Olemme saaneet Kielikorvan vieraiksi kaksi sanakirjatoimittajaa. Liban Ali Hersi tekee somalisanakirjaa ja Hussein Muhammed Kurmantsi-sanakirjaa. Tervetuloa, Liban ja Hussein.
Kiitos.
Kiitos.
Liban, kun projekti oli alkuvaiheessa, niin sä kirjoitit yhdessä kollegasi Abdi Musen kanssa Kielikelloon, että kyse on pioneerityöstä ja hyvin haastavasta työstä. No, miltä se työ näyttää nyt? Onko vielä haastavaa, kun sanakirjasta suuri osa on jo saatu valmiiksi?
Yhtä haastavaa, yhtä mielenkiintoinen, yhtä monipuolinen edelleenkin. Mm-hmm. Haastavaa siinä mielessä, mielenkiintoista tai pioneerityötä siinä mielessä, missä sitä työtä tehdään tai missä me teemme tätä tai toimitetaan sanakirjaa kotimaisten kielten keskuksessa, jossa on niin alan tai Suomen parhaat ammattilaiset niiden ympäröimänä. Kaikkiin näihin leksikografisiin kysymyksiin saamme miltei välittömästi vastauksia. Eli siinä mielessä se on pioneerityötä ja ehdottomasti laadukkaampi kuin moni muu vastaava sanakirja.
Hussein, myös kurmantsi-sanakirjan tekeminen on saatu etenemään hyvin ja aakkosväli L:stä R:ään on suunnitelmissa saada julki vuonna 2019. Millaisia haasteita sen sanakirjan tekemisessä on ilmennyt ja mikä taas on sujunut ehkä yllättävänkin hyvin tai sutjakkaasti?
No, voisi tosiaan aloittaa siitä ehkä tärkeämmästä ja päällisin puolin näyttävästä asiasta, eli sutjakkaasti ja hyvin sujuu sen takia, että tosiaan niin kuin Libankin sanoi, niin tukena ja apuna ja neuvonantajina on Suomen parhaat leksikografian asiantuntijat ja sitten erityiskiitos vielä omalle lähikollegalleni Ali Bayraklille, jonka kanssa yhteistyö on erittäin sujuvaa ja hyvin päästään niin kuin keskustellen niin kuin yksimielisyyteen siitä, että miten edetään ja minkäkin hakusanan kohdalla millaisia valintoja tehdään ja sitä ennen ollaan laadittu toimitusohjeet, joiden avulla niin kuin etenemme arjessa sitten, että siinä sanakirjana ja hakusanojen viidakossa. Haasteita tuottaa tietysti se, että ylipäätään niin kuin Suomen ja Kurmantsin välillä ei ole aikaisemmin sanakirjoja tehty, eli sillä tavalla mekin teemme pioneerityötä niin kuin Liban ja sitten kulttuurit, olosuhteet, missä nämä kaksi kieltä elävät ja tota, ovat kehittyneet, ovat kovin erilaiset, kaikkia hakusanoja ei toisella kielellä löydy, vaan helposti joudutaan sitten selityksen tielle ja avaamaan niitä hakusanoja. Erityisen mielenkiintoisena ja myöskin samalla haastavana pidän sitä, että tämä sanakirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja auttaa sitten niin kuin käyttäjää käyttämään niitä sanoja, eikä vaan opettelemaan yksittäisiä sanoja tai sanalistoja.
No ennen kuin mennään tarkemmin sanakirjatyöhön ja niihin esimerkkeihin ja puheena oleviin kieliin, niin voitaisiin vähän kysyä, että minkälaisia ihmisiä te oikein olette meidän vieraamme? Eli minkälainen teidän tienne sanakirjan toimittajiksi kotukseen on ollut?
Haluaisitko Hussein vielä jatkaa?
No Libanista voin aloittaa sillä sanomalla, että hän on erityisen mukava ihminen, mutta jos itsestä pitää kertoa, niin se on jo vähän vaikeampaa, mitä kuvailla itseään. Mä olen itse pitkään ollut niin kuin kielen ja kielten kanssa tekemisissä, että olen jo 90-luvulta lähtien itse kokeillut niin kuin sanakirjoja ja sanastoja tehnyt, olisiko ollut 95, kun tein Kemin kirjastolle ensimmäisen tämmöisen sanalistan, joka taisi sisältää jotain peräti 300 hakusanaa ja käsin kirjoitin ja kopioitiin kirjaston kopiokoneella siitä muutama kappale, ja sitten ne oli vastamaahan tulleiden käytössä jo. Siitä lähtien on niin sanakirja ja sanastotyötä tehnyt, pitkään myöskin toiminut tulkkina ja kääntäjänä ja itse koulutukselta olen juristi, mutta myöskin tällä hetkellä tekemisissä niin kuin maahanmuuttajien kielen opetuksen ja kotoutumisen kanssa tämmöisessä aikuiskoulutusyrityksessä kuin Arfman Finland Oy.
Joo, olen Liban Ali Hersi. Mennäkseni suoraan tähän kysymykseen, millä tavalla olen päätynyt sanakirjan töihin, sanakirjan tekemiseen. Olen itse lähtöisin kaksikielisestä perheestä, äiti venäläinen, isä somali. Eli kaksikielisyys on ollut mulle jo ikään kuin syntymälahjana, tai siis jos näin voidaan sanoa. Tietysti kaksikielisestä perheestä tähän niin kuin kotuksen suomi-somali-sanakirjan väliin mahtuu monia asioita, mutta tärkeimmät asiat on niin, että tai tärkeimmät puolet voidaan pitää niin, että kun tulin Suomeen samalla tavalla kuin Hussein, heti niin kuin on kiinnostunut sanaston tekemisestä ja kuin tilauksesta sitten niin kuin silloisesta niin kuin opetusvirastosta Helsingistä on otettu yhteyttä, ja sitten mä tein siis on sellainen suomen kielen oppikirja nimeltään Askelia Suomeen 1-4. Ja kaikki sanastot, jotka siihen kuuluvat, piti kääntää somaliksi. Ja se on edelleenkin käytössä, ja se on ilmestynyt 1993. Paitsi siellä on raastuvan oikeus ja vastaavanlaisia niin kuin sanoja. Toisen ammatin kautta, eli sosionomin kautta, olen päätynyt Helsingin yliopistoon. Valmistunut venäjän ja suomen kielen laitokselta. Koko ajan lähinnä siis on ollut nämä kielet käytössä, ja on ollut myöskin tulkauksen ja käännösalan kanssa tekemisissä. Ja lopulta myöskin, kun tämä tilaisuus avautui ainakin mulle 2012, olen ottanut ilomielin vastaan sanakirjatyötä tai tämän sanakirjan toimittamiseen liittyvät hommat.
Ja hyvä niin.
Niin tosiaan itse sanakirjoihin, nämä tosiaan molemmat maahanmuuttajasanakirjat ja kaikki ne tulevatkin tässä projektissa tehtävät, niin perustuvat samaan yhteiseen semmoiseen sanastoon tai sanapohjaan. Eli minkälaisia sanoja tässä näissä sanakirjoissa on, ja minkä takia sitä sanastopohjasta tuli sitten sellainen kuin tuli?
No siinä on tietysti suomen kielen keskeinen sanasto, jotta tavallaan sitä pystyisi peruskieltä käyttämään. Sitten on erikoisalan sanastoja siltä osin, kuin ajatellaan, että maahanmuuttaja saattaa tarvita niitä, että on niin kuin opetus, koulutus, terveydenhuolto, sitten ihan semmoista niin kuin maahanmuuttoon liittyvää sanastoa ja kotoutumiseen liittyvää sanastoa. Ajatellaan, että nimenomaan nämä tällaiset sanat, jotka ei ehkä niin kuin yleiskielen käyttäjälle välttämättä olisi kovin arkisia, mutta kuitenkin maahanmuuttaja saattaa niitä tarvita, niin on nimenomaan otettu tämmöiset erityistarpeet siinä sitten huomioon. Suurin osa hakusanoista on ihan tämmöisiä niin kuin sanakirjahakusanoja, jonkin verran on myöskin tämmöisiä ensyklopedisia hakusanoja, joita vähän avataan, että mitä ne niin kuin tarkoittaa, että Kelan kohdalle ei vaan kirjoiteta Kelaa, vaan vähän enemmän avataan tai.
Niin tässä on 30 000 suomenkielisen hakusanan pohja, eikö niin, kaikissa pohjalla? No mites Hussein mainitsi jo, että on hakusanoja, joita ei aina löydy ja joutuu tekemään siinä kaikenlaista, ehkä varmaan kulttuuritulkkaustyötäkin. Onko sulla Liban tullut vastaan tämmöisiä somalissa?
Kyllä joo, ja sitä paitsi puolin ja toisin. On paljon sanoja, jotka löytyvät suomen kielestä, mutta ei somalista, ja toisinpäin. Riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käyttötarkoituksesta ja niin poispäin. Pitää myöskin muistaa, että totta kai sanat on valittu 30 000 ja ehkä risat, mutta silti voimme ymmärtääkseni vaikuttaa siihen, jos kentällä kieli elää, termit muuttuvat, tulevat uusia sanoja. Kun tämä on sähköisessä muodossa, voi aina vaikuttaa, voi aina ehdottaa, ei tarvitse pysyä noissa annettuissa sanoissa. Esimerkkeihinkin voi vaikuttaa.
Ja tehän vaikutittekin silloin heti alkuvaiheessa muun muassa siitä, että perusmuotojen sijaan ruvettiin vähän käyttämään verbien perusmuodon sijaan taivutettua muotoa.
Niin joo, siis ne kielitieteen puolella joo, mutta siis esimerkkien käytännöllisyys esimerkiksi on kielitoimiston sanakirjassa, totta kai on paljon myöskin kielitoimiston sanakirjan tekijätkin sanovat, että on ehkä jotkut esimerkit ovat ehkä vanhentuneet. Kielihän elää ja ehkä kurmanjin ja somalin avulla sitten saamme paikallistettua, hei, mikä tämä tarkoittaa, tämä on vähän niin kuin sellainen, että pitää päivittää, hyvä kun kerroit, eli synergiasta puhutaan.
Eli ilmeisesti esimerkit on valittu sellaisiksi, jotka mahdollisimman suoraan saattaisi olla hyödyllisiä ja kielenkäyttötilanteissa. Että
kyllä, arkikäyttöön liittyviä ja mahdollisesti myöskin sitten ihan tavallaan maahanmuuttajien kotoutumiseenkin liittyviä esimerkkilauseita, että vaikkapa milloin tullut Suomeen, kuinka kauan asunut täällä, mitä tehnyt ja muuta vastaavaa, että välttämättä ei ole sitten sellaisia esimerkkejä niin paljon, tai ehkä niitä jo vähän karsitaan, että jos nyt ei näyttää siltä, että ei ole kovin paljonkaan tekemistä juuri maahanmuuttajien elämän kanssa. Toki pyritään siinä sitten myöskin sillä tavalla tuomaan Suomen kulttuurikin esille, että siellä on saunasanastoa vaikkapa hyvinkin paljon, ja toki niitä sitten selitetään kohdekielellä kurmanjiksi tai somaliksi, että mikä se kiuas nyt oikein on.
Joo.
Jos saako tähän
sanoa,
mikä on tullut mieleen. Käytän tätä tilannetta hyväkseni ja siis haluaisin sanoa niin, että vaikka alussa sanottiin, tai siis sehän on niin kuin tämän projektin tarkoituskin, että maahanmuuttajille tarkoitettua sanakirjaa, mutta olen viimeisen 3 vuoden aikana puhunut, että on myöskin 3. tai 4. kohderyhmä, nimenomaan ei-somalialaiset. Siis puhutaan vaikkapa kotikutoisista suomalaisista tai natiivisuomalaisista. He ovat aika paljon kiinnostuneita. Esimerkkinä tällä hetkellä toimin yliopisto-opettajana, somalin kielen siis yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa. Ja kun puhutaan sanoista voin sanoa niin, että olen saanut apua tämän sanakirjan tekemiseen suomalaiselta opiskelijalta. Millä tavalla? Sillä tavalla, että kun tässähän, totta kai meidän sanakirjassamme on sana, hakusana, kesämökki. Ja minä en ole niin kuin tähän asti keksinyt mitään parempaa vastinetta. Mökki, okei, tiedetään, suomalainen kielessä se voi olla niin kuin siis palatsin vieressä kaupungin keskustassa tai jossakin maaseudulla. Eli ei ole sellaista, niin kuin, johon, eli se liittyy tähän Suomen ja monen muun kulttuuriin. Mutta okei, joka tapauksessa meillä oli siellä kesämökkinä mökki, no okei, johon mennään kesäisin, mutta nykyään voi mennä talvisinkin. Kaikkea näitä, kun on pohdinut, ja siis sattuman kauppaa, kun pohdittiin näitä sanastoja, yksi opiskelija ehdotti niin, että hetkinen, teillähän on tämä maaseutu-sana, eli maaseutu, ja sitten mökki. Eikö voi yhdistää nämä?
Just näin.
Maaseutumökki. Et silloin siis, ei suomen kielen taitaja ymmärtää heti, mistä mökistä puhutaan ja missä se sijaitsee. Et se on niinku, eikö näin voi yhdistää? Ja nimenomaan niin. He käyttävät myöskin tätä mammusanakirjaamme. Ja tämä on yksi esimerkki monien muiden muassa.
Joo, siis kyllä tämä, vaikka periaatteessa tämä niin kuin yhtenä keskeisenä kohderyhmänä on niin kuin nimenomaan Suomeen tulevat, niin kuin Lottakin sanoi, että jotka eivät vielä ymmärrä suomen kieltä ja kulttuuria, niin, niin siinä on myöskin sellaisia tosiaan pitempään maassa olleita, ja kun on kyse 30 hakusanasta käyttötarkoituksineen ja esimerkkeineen, niin siellä on ihan niin kuin muutkin kuin alkeiskielen käyttäjät. Sitä olen itse ajatellut, että tämä olisi niin kuin yksi askel sille tielle, että sitten ruvettaisiin esimerkiksi niin kuin lisäämään kulttuurista kansakäymistä niin kuin Suomen ja kurdien välillä niin, että esimerkiksi kirjallisuutta käännettäisiin sitten jatkossa tämän jälkeen. Tosiaan siinä on niin kuin, yhtenä kohderyhmänä myöskin ne suomalaiset, jotka olisivat kiinnostuneita niin kuin opiskelemaan kurdiaan. Nyt vaikka sanakirja on yksisuuntainen niin kuin periaatteessa, että siinä on vain niin kuin Suomi, Kurmanji tässä vaiheessa ja tällä hetkellä ainakaan ei ole suunnitteilla toisen suuntaan sen sanakirjan tekeminen, mutta kiitos nykyteknologian, niin hakusanoja pystyy hakemaan myöskin sitten Kurmanjiksi, ja me ollaan pyritty niin kuin hakusanojen vastineita annettaessa siihen, että ne olisi sillä tavalla niin kuin monipuolisia vastineita, niin että sitä voisi niin kuin käytännössä käyttää myöskin ikään kuin se olisi kaksisuuntainen sanakirja, eli että Kurmanjin hakusanoilla pystyisi hakemaan. Toki siellä sitten sieltä tulee puuttumaan aikanaan sellaiset kurmanjinkieliset hakusanat, jotka ei taas ole niin kuin suomen kielen hakusanojen vastineina, ja jää ikään kuin tämmöiset kulttuurispesifit hakusanat sitten siinä vaiheessa, mutta että ehkä niitä voisi jossain vaiheessa vaikka lisätä vai niin. Vihkaa.
Niin, ehkä sellaisia, mitkä ainakin täällä sitten Suomessa olevilla kurdeilla on oleellisia edelleen, niin myös suomalaisille selittää niitä. No, minkälaisia kielellisiä taustoja kurdeilla ja somaleilla, jotka Suomessa on, niin minkälaisia, onko he niin kuin monikielisiä, minkälaisia kielellisiä taustoja heillä itsellään on, kun he on tänne tullut? He tietysti suomea täällä sit oppii ja opiskelee, ja se oma kieli ehkä pysyy siinä rinnalla, mitä muuta.
Kurdien kohdalla on niin, että missä maassa kurdi nykyisessä niin kuin valtiollisten rajojen sisällä, niin ne kurdi ei ole enemmistökielenä. Lähes niissä kaikissa maissa, Irakissa, Iranissa, Syyriassa ja Turkissa ja Armeniassa, niin opiskellaan maan valtakielellä. Voisi ehkä lukien Pohjois-Irakin kurdialue, joka tällä hetkellä nyt sitten ensisijaisesti opiskelee niin kuin sitä niin kuin kurdiksi lapset käyvät koulunsa. Kurdit osaa kurdia ja sitten ehkä sen kukin oman maansa niin kuin valtakieltä enemmän tai vähemmän hyvin sujuvasti, mutta että esimerkiksi sellaista mahdollisuutta ei voida ajatella, että no, että tänne tullessaan osaisivat englantia tai saati sitten niin kuin suomea, vain kyllä se, että suomen kielen opiskelun täytyy tapahtua niin kuin suomeksi ja sitten sen rinnalla niin kuin oman kielen tuella, eikä niin, että että englannin kautta, että englanti on suurimmalle osalle myöskin aika lailla vieras.
Niin sehän on se ehkä vähän yleinen virhe, mitä suomalaiset ylpeinä omasta englannin kielen taidostaan tekee, että he kelle tahansa, joka ei suomea vielä niin hyvin osaa, niin puhuu sitten englantia täällä ensin, eikä
sitten ehkä... Ja minullakin yritetään puhua, vaikka mä olen 25 vuotta asunut täällä ja yli 20 vuotta kielen kanssa kutakuinkin ammattimaisesti niin kuin toiminut, niin kyllä se silti vaan englanti tulee sieltä ensimmäisenä.
Niin jos englantihan on niin sallivampi kieli, eli voi puhua ihan miten sattuu englantia, mutta ruotsia tai suomea ei voi. se on se suvaitsevaisuus. Tai englanti on ehkä suvakki kieli, sen takia niin kuin ihmiset tarttuvat siihen ja käyttävät. Eli voi tehdä kieloppivirheet ja siis diplomaatit, valtion pääihmiset puhuvat ihan miten sattuu ja ei ole ihmeellistä, mutta jos rupeat puhumaan suomea niin kuin mammolaisittain, sitten se on hieman ihmeteltävä.
Se on, mutta mä luulen, että se on niin kuin muuttumassa, että se on totta, että aivan viime aikoihin asti on ajateltu, että suomea joko osataan sujuvasti tai ei osata ollenkaan, ja nyt sitten tavallaan tämmöinen niin kuin suomen, epätäydellisen suomen puhuminenkin on niin kuin tullut sitten jäädäkseen, ja ehkä totutaan sitten siihen, mutta monesti niin kuin saatetaan ajatella, että no kyllähän ihminen niin kuin pärjää Suomessa englannilla, että turhaako tätä pääterikasta uralilaista kieltä niin kuin sen eteen nähdä hirveästi vaivaa, kun sitä ei kuitenkaan missään muualla puhuta, ja eikä sitä Suomessakaan niin kuin ihan kaikkialla kaikki puhu, niin mulla on ollut vähän semmoinen niin kuin, että tapana sanoa siihen, että joo, kyllähän Suomessa voi englanniksi ostaa mitä tahansa, mutta ei täällä voi englanniksi juurikaan mitään myydä, eli voidaanko se työllistyä ja oikeasti sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, oikeasti päästä sinne syvälle muuta kuin sitten tätä hississä vähän small talkia, niin kyllä sitä suomea täytyy osata. Sitä ei tarvitse osata täydellisesti, sitä riittää, kun sitä osaa käytännöllisesti. Ja siihen tarkoitukseen, että missä tilanteessa se kyseinen Suomeen tullut henkilö on, että onko menossa peruskouluun vai onko jo vähän vanhuuseläke koittamassa ja suurimmalla osalla vähän jotain siltä väliltä, että käytännön töitä tehdäkseen. Niin.
Joo. Kielipolitiikka on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen asia ja voi puhua ihan monipuolisesti pitkäänkin, mutta ainakin suomen kielen suhteen haluaisin henkilökohtaisesti todeta ja taas käytän tätä tilannetta hyväkseni. Ihailen ja rakastan suomen kieltä. En siksi, että haluaisin miellyttää suomalaisia, ei missään tapauksessa. Jos katsotaan, että mitä minä olen saanut itse henkilönä libanina suomen kielellä, siis olen saanut sellaista, mitä en ole saanut omasta kotimaastani. Olen saanut opiskella suomen kielellä, on päässyt töihin, on saanut ihmissuhteita suomen kielellä, pitänyt hauskaa, kaikennäköistä kivaa. Et siinä mielessä suomen kieli on mulle niinku aarre. Siinä mielessä totta kai, ja aina kun olen maahanmuuttaja ystävieni kanssa, korostan, kuinka tärkeä on osata, vaikka puhutaan koko ajan pienestä kielestä. Mutta valitakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, mitä kieliä niin kuin somalialaiset osaa, riippuu minkä ikäiseltä kysyy. Jos kysyy minun ikäiseltä, sitten niin kuin, totta kai nämä siirtomaavallan kielet vaikuttavat. Jos on tullut pohjoisesta, englanti on taustalla, jos on tullut etelästä, sitten on Italia taustalla. Mutta nyt viimeisen 30 vuoden aikana tämän ikävän sisällissodasta johtuen, riippuu missä niin kuin ihminen on viettänyt elämänsä. On erilaisia yksityiskouluja, arabian kielellä ne menee. Sitten jos on Kenian puolella ollut pakolaisleirillä, sitten siellä voi olla niin kuin englannilla, Etiopia, taas Djibouti, Jemen. Mutta joka tapauksessa uskon, että edelleenkin ehkä jonkin verran lingua francana voi toimia englanti, mutta mulla on jonkun verran tästä aikuiskoulutusorganisaatiosta kokemusta Amiodussa, kun on toiminut 3 vuotta. Siellä on niin kuin laaja kirjo, siis Amerikasta, tai siis Irakista tai Amerikasta, Venäjältä porukkaa. Ja useimmiten pikkuhiljaa parin kuukauden sisällä, en tiedä usein mitä sä mieltä olet, mutta heille tulee niin kuin tämä lingua frankana tulee suomi.
Kyllä,
koska, se on koska moni ei välttämättä puhu englantia, tai ei ole kiinnostunut englannista, vaan on kiinnostunut suomen kielestä. Joo.
Kyllä se nimenomaan on näin. Eli tuota, että vaikka se ihan ensimmäisenä päivinä nyt sitä englantia riittäisikin muutaman kymmenen sanan edestä, niin, niin tuota, se yksi yhteinen kieli, niin, niin se on sitten sitä aika nopeasti suomi heti, kun sitä ruvetaan jonkin verran maksamaan.
Joo, ja sitten tota, niinku, olen sielläkin taas, opiskelijat ovat auttaneet, en tiedä, onko mä niinku oikeasti töissä itse, mutta joka, joka paikassa niinku, saan opiskelijoilta tota, niinku, siis, apua. Esimerkiksi en ole voinut millään tavalla selittää tai avata, mitä tarkoittaa toissa päivänä suomen kielellä. Ja siis, mitä niinku, toissa päivänä, onko toinen päivä, onko kolmas päivä, mikä, mistä ihmiset siinä puhut. Ja sitten yksi kaveri oli ihan niinku, Suomessa varmaan pari-kolme kuukautta sanoi, hei, siis sehän on niinku, eilen. Tuplasti mennään taaksepäin, sitähän se tarkoittaa, eikö? Joo, kaikki ymmärsivät. Amerikkalaiset ja irakkalaiset ja somalit. Ja britit ymmärsivät, että tämä on niinku,
eilen. Kyllä.
Ja miksi mä kerron tämän esimerkin on se, että siis millä kielellä on selitetty. Millä kielellä nämä ihmiset eri puolilta maailmaa tulleet ovat ymmärtäneet toisiaan. Jos ne ovat niinku, ymmärtäneet parin kuukauden tai kuukauden sisällä näin, mitä sitten niinku, jatkossa? Siis kyllä. Vielä enemmän.
Se on tosi hienoa mun mielestä, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat tulee niin kuin hyvin eri puolelta maailmaa. Et meillä ei ole mitään sellaista niin kuin yhtä ainutta vallitsevaa niin kuin maahanmuuttajaryhmää niin kuin jossain Briteissä, vaikkapa Intia ja Pakistan, jotka on niin kuin naapureita ja ehkä puhuu samaa kieltä, hindiä ja tuota, urdua tai sitten Hollanti tai Belgia, tämmöinen, mistä tullaan sitten niin kuin läntisestä Pohjois-Afrikasta, Algeriasta tai Marokosta tai tälleen, niin, niin Suomessa on tuota, tosiaan niin kuin muutaman tuhannen tai muutaman kymmenen tuhannen niin kuin maahanmuuttajaryhmiä aivan eri puolilta maailmaa. Et se, on, se myöskin osaltaan tuo sen niin kuin mahdollisuuden ja pakonkin, että sitten on se suomi, millä kommunikoidaan.
Niin tuosta itse sanakirjatyöstä, että miten sanakirjatyö etenee käytännössä, että minkälaisia työvaiheita siinä on, että mikä on valmiin hakusanan matka.
Joo, no ihan niin kuin itse koko projektin alkaminen niin kuin edellyttää tietysti oikeiden ihmisten valintaa tehtävään ja sitten me aloitimme toimitusohjeilla ja tuota, siinä aika paljon myöskin keskustelimme ja löimme lukkoon, mutta jonkin verran myöskin jouduimme jälkikäteen avaamaan vaikkapa Kurmansin kielen oikein kirjoitusta ja sitten millaisia vastineita otetaan. Myöskin tosi pitkään käytiin keskustelua siitä, että kuinka monta vastinetta sallitaan ja tuota, jossain vähässä päättiin, että se olisi niin kuin maksimissaan 5 ja myöhemmin vähän jouduttiin siitäkin pitkäsen tuota, joustamaan sen takia, että Kurmansia puhutaan, niin kuin mainitsit siinä tuota, johdannossakin tähän keskusteluun, niin Iranissa, Irakissa, Syyriassa ja tuota, Turkissa ja Armeniassa, eli siinä on niin kuin 5 maata ja sitten saattaa olla, niin kuin, että kussakin maassa saa tietyille, varsinkin nyt uudemman teknologian tai viimeisen 100 vuoden aikana, kun kurdialue on ollut niin kuin eri valtioiden tuota, kesken ja otettuna, niin sitten on saattanut vähän niin kuin erkaantuakin toisistaan sillä tavalla, että käytetään niin kuin vaikkapa autosta eri termiä riippuen siitä, että missä maassa asutaan, tai lentokoneesta tai tietokoneesta, koska on niin kuin nyt eri valtioihin ja jaettuna ja siinä saattaa olla, että on niin kuin, on keksitty tai luotu tämmöinen niin kuin termi kotoperäinen termi niin mutta sitten kansankeskuudessa saatetaan kuitenkin käyttää sen valtakielestä otettuja lainasanaa, joka on sitten eri maissa eri sana ja näin me ollaan esimerkiksi, jos katsotaan vaikka hakusanaa auto, niin siellä on niin kuin se kansainvälinen automobiil, sitten on se kotoperäinen trampel, sitten se on etupäässä Turkissa käytettävä RMP, Syyriassa ja Irakissa käytettävä CR ja vieläpä Iranissa käytettävä machine, joka on niin kuin Persiasta lainattu välittömästi, joka puolestaan on sen Venäjän automasinista lainattu, joka taas puolestaan on niin kuin eurooppalaisesta kielistä auto ja machine, eli itse kone, näin niin kuin lainautunut. Ja me joudutaan ottamaan niin kuin huomioon paitsi sitä niin kuin kirjakieltä ja kirjoitettua kurdia, semmoista ideaalia kurdia, niin myöskin kuitenkin niitä termejä, joita ihmiset käyttää, joita ihmiset Joo. käyttäjät ymmärtää, niin onneksi me ollaan työparinen kanssa kahdesta niin kuin eri maasta lähtöisin. Mä olen syntynyt Irakissa ja hän on syntynyt Turkissa ja sitten tavallaan kumpikin meistä osaa sitä oman alueen kurdia hyvin, toki nyt jonkin verran vähän sitten näitä muidenkin alueita, ja yritetään myöskin ottaa Syyria ja Iran siinä mukaan, varsinkin nyt sitten Syyria, kun sieltä on odotettavissa ja onkin tullut sitten viime aikoina Syyrian sisällissodan takia sitten kurdinkielisiä paljon.
Joo. Onko somalin kohdalla samanlaisia vastinehaasteita?
Joo, siis tässä niin Hussein on jo kattavasti sanonut näin. Lisäisin vain tähän sen verran, että niin kuin ensinnäkin meille tai mulle ensinnäkin ensimmäinen askel on se, että ymmärtää itse, mitä niin kuin auto tarkoittaa Kyllä. suomalin kielellä. Mm. Onko se baavuur vai gaari? Siis pitää ensin ymmärtää, mitä tämä suomenkielinen sana tarkoittaa. Vielä tähän niin kuin tarkentavaksi niin kuin asiaksi on se, että niin kuin näitähän sanakirjoja tehdään suomen kielen näkökulmasta. Näin Kyllä. minä olen myöskin ymmärtänyt. Eli pitää niin kuin miettiä, mitä tämä niin kuin suomen kontekstissa tarkoittaa.
Kyllä.
Yhtenä lopun, tai elävänä esimerkkinä, tai siis elävänä, mutta lopun kulutettu esimerkki on sellainen kuin laamanni. Tai siis ainakin tässä Suomi-Somali-sanakirjassa. Ruotsissahan niin kuin muistaakseni se on niin kuin tuomari. Suomalaisessa kontekstissa tai suomen kielen kontekstissa sit se voi olla niin kuin kaksi eri asiaa. Tuomari tai olisiko käräjäoikeuden pikkupomo tai isopomo. Sinä juristina tiedät.
Käräjäoikeuden johtaja tai hallinnollinen johtaja.
Mutta Ruotsissahan niin kuin ei ole sellaista, kaikki Ruotsissa asuvat, koska tehdään niin kuin yhteistyötä myöskin pohjoismaalaisten ja muidenkin leksikografian kanssa. Ruotsissa ne sanoivat, että niin kuin ei, se on pelkkä tuomari.
Niin, siis se on lagman, lakimies.
ja just näitä pikku, se ei ole pikku asia, mutta se on pikku suuri asia. Hidastaa, mutta pitää ottaa huomioon. Ja kun on ymmärtänyt itse, kun on paikallistunut tämän sanan joskus, lähes aina, pitää varmistaa yhteisöltä, pitää varmistaa kollegoilta, pitää varmistaa eri ihmisiltä, mitä mikäkin tarkoittaa. Ja sitten onko machine, automachine, aramba tai mikä tahansa, kun pitäisi siinä olla kaksi, korkeintaan kolme vastine, että mihin päädytään, se tarkoittaa eli käyttötiheyden perusteella. Mm-hmm. Eli joskus Google auttaa, eli se otetaan sitten, tai kylmästi otan sen, mikä kaikista eniten on käytössä, että ei tulisi niin kuin näitä machineja liikaa.
Joo. Google auttaa se, mutta Google saattaa aiheuttaa niin kuin ongelmiakin, koska tosiaan jos katsotaan sitä niin kuin kirjoitettua kurmansia, niin siellä varmaan se terompel on niin kuin hyvin yleinen, mutta jos menet sitten kaduille kuuntelemaan, mitä ihmiset oikeasti sanoo, niin ne sanoo sitten jotain muuta sanaa, että et siinä on sitten tämä niin kuin paitsi hakusana saattaa niin kuin tarkoittaa tietysti eri asioita, niin sitten sille annettava vastinekin saattaa tietysti eri alueille tarkoittaa jotakin, jos esimerkiksi vaikkapa halutaan hakusanalle edustaja antaa kurdiksi wakil, niin suurimmassa osa kurdialueita se tarkoittaa niin kuin edustajaa, mutta kun se Iranin puolella kuitenkin tarkoittaa nimenomaan asianajajaa, niin täytyy me sitten siinä avata, että me emme tarkoita tässä suinkaan niin kuin asianajajaa, vaan tarkoitamme edustajaa. Eli tavallaan osa niistä niiden hakusanojen tämmöstä, niin kuin merkitystä joutuu myöskin sitten selityksin rajaamaan, paitsi että sitten niitä itse hakusanoja saattaa joutua selittämään, koska se niin kuin, se termi, ei, se annettava vastine, joko sitä ei ole tai sitten se on liian yleinen, yleinen, että esimerkiksi mökki, että onko se hökkeli vai onko se nyt tosiaan se villa ja onko se talvella käytettävä kesämökki.
Täytyy myöntää myöskin näille isoille kielille on niin kuin omat haasteensa, siis kun me puhutaan somalista ja kurdista, okei, Suomessa käytetään sellaista nimitystä kuin puhuttujen kielten, siis esimerkiksi Diakin ammattikorkeakoulussa käytetään. Haluaisin tuoda esiin, että näille suurille kielille, niin sanotulle suurille kielillekin, on omat haasteensa. Jos otetaan vaikkapa esimerkkinä niin, että vaikkapa suomenkielinen sana haaste. Venäläisille tulee 4-5 eri merkitystä. Jos puhutaan sana talkoot ja ehdottaa, että englannin kielinen nyt kertoisi meille, heillä on yksi siitä talkoot-versiosta, mutta tämä toinen, te tiedätte, mitä talkoot-sana tarkoittaa suomen kielellä. Eli jokaisella kielellä on, sanoisinko, jokainen kieli on ainutlaatuinen, jokainen kieli siis koostuu monista eri asioista ja jokaisesta kielestä on niinku opittavaa. Jossain niinku Tyynellä merellä muutaman sadan tuhannen tai muutaman tuhannen ihmisen puhuma kielellä on kookospuulle 4 nimeä. Riippuen siitä ja perustuen siihen, että kookospuun kasvuvaiheisiin. Ranska, joka on yrittänyt tehdä sillä kielellä, tai ranskalaiset tutkijat, jotka yrittäneet tehdä sanakirjaa tälle kielelle, heillä on kookospuulle 2 sanaa. Ja sitten ne pähkäilee, että okei, annetaanko niiden 2 muuta kuolla pois vai mitä me tehdään, vai pitäisikö niinku selittävän vastineen laittaa. Eli tämä on niinku ihan monitahoinen.
Tässä tulee esimerkiksi myöskin siihen, että kurdin kielessä on niinku melko tarkkaan sanat siellä erilaisille sukulaisille, eli äidinpuolinen täti ja isänpuolinen täti ei todennäköisesti ole täti, vaan niillä on niinku kullakin oman terminsä serkut. Serkku on mielenkiintoinen sana, koska se on, että onko, jos sä sanot serkku, niin semmoista yleistä sanaa ei itse asiassa kurdissa ole, mutta että on erikseen sedän poika, sedän tyttö, enon poika, enon tyttö, ja sitten on vielä niin kuin, onko ne minua isompia, vanhempia vai nuorempia, niin kaikille sillä löytyy sanoja, mutta sitten pitäisi jotain valita, mikä kattaisi niin koko tämän serkkusanan, ja se on, niin kuin, se on jo taas sitten tavallaan niin kuin hankalaa, että voi olla, että että esimerkiksi on niin kuin hyvin tarkkoja alakäsitteitä, ei välttämättä yläkäsitettä tai niin kuin sen tasoista käsitettä, hyponymiä tai hypernymiä.
Ja aika mielenkiintoinen monimutkainen verkko, kun puhutaan. Tuli mieleen pakko kysyä siis siitä, että löytyisikö jotain semmoisia sanoja, jotka olisi yhteisiä lainasanoja. Olisi Suomessa ja Kurmatsissa tai Suomessa ja Somalissa ehkä semmoisia jotain yllättäviäkin.
Vaikki sieltään mulle ei tuu mieleen kuin bussi.
Okei.
Bussi. Suomalaisten
lempijuomina tietysti pidetyt kahvi ja alkoholi ovat molemmat Lähi-idästä lähtöisin ja sitten vähäpätöiseltä kuulostava termi kuin kioski niin tulee itse asiassa iranilaisista kielistä joihin myöskin kurdi kuuluu ja lähdekielessä se tarkoittaa palatsia, mutta se on vähän menettänyt arvonsa tänne Pohjolaan asti saapuessaan.
Mikä on sitten kahvin ja bunnin välinen ero, koska kahvihan tuotetaan naapurimaassa, Somalin naapurimaassa, niin kuin Etiopiassa, se on hyvin tuttu tai tunnettu kahvimaa. Arabithan puhuu kahvesta ja kahvi, okei, ja bun on sitten niin kuin somalin kielen, jos halutaan tai kahva. Onko bunni myöskin suomen kielellä, mitä se tarkoittaa? Ainakin joku kahvimerkki on siinä, tai kahvin keittimen
merkki on bunni. Yhtään.
Ei mullekaan tarkoita mitään.
Mä mietin, että niinku, liittääkö se siihen bunniin, koska jos, muistaakseni se oli joku kahvi tai kahvin keitin, sen päälle luki bunni.
Se voi olla, että jostain niin kuin kielestä on otettu se ja annettu tavaramerkillä. Se on kätevää, niinhän ne tekee vähän noita tavaramerkkien kanssa. No, tarkkoja siitä, että kukaan ei käytä toisen tavaramerkkiä, mutta kyllä ne sitten kuitenkin eri kielistä lainaavat niitä tavaramerkkien nimiä.
Hei, mun pitää kysyä vielä semmoista, että nyt tehdään siis Kurmansin sanakirjaa ja Sorani on seuraava, joka on tulossa. Joo. Ja nämä on siis
kurdin kielen murteita, ja niillä on eri kirjoitustavat.
No ne on, voi ehkä sanoa, että kurdikieliä, vähän samalla tavalla kuin erilaisia saamelaiskieliä, et ne kyllä niinku paitsi kirjoitus asutaan, eli kurmansi kirjoitetaan latinalaisina aakkosina ja sorani arabialaisina aakkosina, niin ne myöskin eroaa toisistaan niinku fonologisesti ja morfologisesti ja leksikaalisestikin, eli niiden eroa voi havainnollistaa että se ero on suurempi kuin esimerkiksi näiden skandinaavisten kielten välillä, mutta molemmat puhuu ja ovat niin kuin sanovat omaa kieltään kurdiksi ja sitten sitä toista varianttia niin kuin, että jos soranenkielinen puhuu, hän puhuu omasta mielestään kurdia ja nämä toiset puhuu kurmansia ja kurmansinkielinen puhuu omasta mielestään kurdia ja nämä puhuu sorania.
Just että
siinä on semmoinenkin on toki niin kuin sukukieliä tai yhteisen niin kuin makrokielen kielen alaisia kieliä, mutta ilman niin kuin altistumista, pitempiaikaista altistumista sille toiselle kielelle, ei sellaisenaan pysty niin kuin täysin ymmärtämään. Et siinä on, esimerkiksi kurmansissa on kaksi kieliopillista sukua, maskuliini ja feminiini, ja feminiini valitsevana muotona, ja soranista ne on puolestaan kadonneet. Kyllä.
Esimerkiksi
eroja, kyllä. Ja sitten morfologisesti sorani on jonkin verran monimutkaisempi. Se saattaa saman sanan sisällä pitää sekä subjektin, objektin, predikaatin ja vieläpä kieltosanan. Kaikki samaan sanaan voidaan tunkea tarvittaessa. Tai ei tarvittaessa, vaan ihan yleisestikin.
Opin paljon uutta. Somali ilmeisesti on aika yhtenäinen, että siellä on murreeroja, mutta ei hirveän paljon, näin mä oon ymmärtänyt. Kirjakieli on kuitenkin nuori.
Kirjoitettu kieli on nuori, mutta kirjakieli on, tai siis yleiskieli on vanha. Lähinnä kirjallisuudesta tai siis runoudesta. Tähän samaan taas lainaan suomalaisen opiskelijan sanoja, joka on sanonut, että minkälainen, hänellä kysyttiin, että minkälainen kieli on tämä somali. Sitten hän sanoi, että joo, siis siellä ei ole yhtään turhaa. Eli kaikki on ihan, ymmärretään, ei ole paljon poikkeuksia. No totta kai siis se ei tietysti kaikissa kielissä pidä paikassa, mutta nyt mitä Hussein äsken sanoi, että kuulostaa ainakin kielitieteilijän näkökulmasta äärimmäisen mielenkiintoiselta.
Sitä ne ovat. Mitäpä muuta kielet olisivat kuin mielenkiintoisia.
Tai siis kun soranin yhdestä sanasta löytyy yksi subjekti, objekti, kieltosana.
No joo, sitten kurmansin tietysti mielenkiintoinen on se, että se on tämmöinen niin sanottu split ergativity language, eli se on menneissä aikamuodoissa transitiiviverbien kanssa käytetään subjekti taipuu, ja objekti on taipumaton, mitä niin kuin yleensä on toisinpäin, ja sitten vieläpä verbi saa niin kuin persoonapäätteensä, ei suinkaan subjektin, vaan objektin mukaan. Mennäänpäs tästä.
Eli minun omena syön.
Niin, ikään kuin minua sinä näet tarkoittaa siis minä näen sinua.
Just näin, joo.
Eli siis partiivi siirtyy subjektiin.
Kyllä.
Siis siirtyykö partiivi subjektiin minuun?
Joo, siis ei puhuta toki niinku partitiivista, mutta tämä taivutettu muoto, obliikki muoto, niin ottaa sen subjektin siihen. Kyllä se on. Kiinnostavia. Ja myöskin kieliopillisesta suvusta puheen ollen, niin hyvin monen sanan kohdalla sanan merkitys saattaa muuttua riippuen siitä, että onko se taivutetaanko sitä maskuliinisesti vai feminiinisesti, ja sinänsä sanan niin kuin ikään kuin tämmöinen nominatiivimuoto tai taipumaton muoto ei pidä sisällään kumpaakaan kieliopillista sukua, vaan se on potentiaalisesti kumpi tahansa, ja sitten taivutettuna se on sitten jompaa kumpaa.
Sarastetaan vähän tai leikitään pientä kielitypologian asiantuntijaa, siis tähän siis tämä sukupuoliasia, ainakin somalissa luulin, että joskus 50-luvulla tai ennen sitä vähän niin kuin on ratkaistu, eli 7 substantiiviluokkaa. Sieltä löytyy kyllä maskuliini ja feminiini, ja ne menee sillä tavalla deklinaatioiden mukaan, eli 7 deklinaatiota, eli substantiiviluokkaa. Kuinka muuten paljon substantiiviluokkaa suomen kielellä on?
Emme ymmärrä luokkia.
Tai siis
luokat on taivutustyyppejä tietysti, mutta...
Sen mukaan, eli kuinka monta niitä on? Mulla on vain numero muistissa, mutta sanat hukassa.
Okay. Joo, eikö siis saata muiden kielten kohdalla saatetaan puhuakin siis hyvinkin.
Eli olisiko 52, 68?
Hirveän monta.
Tutkijan näkökulmasta riippuen. Niin. Mutta täällä ainakin voisin väittää, että somali on helpompi kuin Kurmanji tai Sorani.
Ei pidä paikkaansa tämä alkuunkaan.
Ja Suomi, koska meillä on vain 7 deklinaatiota. Ja ne menee tasan tarkkaan.
Substantiivitaivutustyyppien osalta. Kurmanji on äärimmäisen helppo kieli. Sitä osaavat pienet lapsetkin puhua.
Tämä on mielestäni oikein hyvä paikka esittää suuret kiitokset tästä keskustelusta.
Liban
Ali Hersi ja Hussein Muhammed. Ja toivomme, että ihmiset löytävät nyt näiden sanakirjojen pariin ja niiden äärelle tosiaan pääsee kotimaisten kielten keskuksen verkkosivujen kautta osoitteesta kotus.fi ne löytää. Ja kiitokset vielä kerran oikein paljon.
Kiitoksia.
Suuri kiitos. Oli mahtavaa.
Kiitos.
Hieno homma.
Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijat vastaavat jatkuvasti ihmistä lähettämiin kielikysymyksiin. Näitä vastauksia pyritään saamaan myös suuremman yleisön iloksi, ja tänään tietoa jakamassa on kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Tarja Heinonen. Ensimmäinen kysyjä kirjoittaa näin. Tarvitsisin suomenkielisen nimityksen pienelle, usein perässä vedettävälle laukulle tai kassille, jota esimerkiksi vanhukset käyttävät nykyään kauppakasseina. Monesti laukkujen pinnassa on ruudullinen kangas. Mitä voisimme tarjota tälle kysyjälle?
Kuvaamasi kaltaisesta perässä vedettävästä ostosten kuljettamiseen tarkoitetusta kassista käytetään ainakin nimityksiä ostoskärry ja kärrylaukku. Koska ostoskärry tarkoittaa myös isompia työnnettäviä kärryjä, käytetään joskus täsmentävää ilmausta vedettävä ostoskärry. Matkatavaroille tarkoitettuja vedettäviä laukkuja kutsutaan sen sijaan vetolaukuiksi. Kaikki nämä mainitut sanat ovat muuten mukana kielitoimiston sanakirjassa, joka löytyy osoitteesta kielitoimistonsanakirja.fi.
Toinen kysyjä on metatiedon perässä. Mistä löytäisin esimerkkein varustettuja määritelmiä meta-alkuisille sanoille, kuten metamalli, metataso, metakieli ja niin edelleen?
Hyviä lähteitä määritelmille ilman esimerkkejä ovat sivistyssanakirjat, mutta kielitoimiston sanakirjasta voi etsiä kaikki meta-alkuiset sanat määritelmineen ja esimerkkeineen. Haku tehdään kirjoittamalla hakukenttään sana meta ja tähtimerkki sen perään. Hakutuloksiin tulee kuitenkin muitakin kuin odotetunlaisia osumia, koska muun muassa sana metalli alkaa samoin kirjaimin. Tuloslistaa selaamalla löytyy esimerkiksi sana metatieto, joka tarkoittaa tietoa, joka kuvaa jotakin toista tietoa. Sana-artikkelin metatieto lopussa on myös esimerkki käyttöyhteydestä. Päivämäärä, valotusaika ynnä muut valokuvan metatiedot. Lisäksi apua saa Kielikello-lehden artikkelista metasoppaa, joka on ilmestynyt numerossa 1/2017. Se löytyy menemällä osoitteeseen kielikello.fi ja kirjoittamalla hakukenttään sana metasoppaa. Silja Pirkolan kirjoittamassa jutussa kerrotaan, että meta-etuliite on vanhaa perua ja itsessäänkin monimerkityksinen.
Kiitos kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Tarja Heinonen.
Hyvä Risto, sä sait kysymyksiin selvät vastaukset. Ja selvästä tulikin mieleen, että uusi vuoden selväsanainen on valittu, Kela Tärpit.
Onnittelut meiltäkin Kelan tärppääjille.
Voittaja julkistettiin selkeän kielen päivän tilaisuudessa lokakuussa. Kela Tärppäjä luonnehdittiin kekseliäksi keinoksi viestiä etuuksista.
Selkeitä ja ymmärrettäviä ovat myös kotuslaisten äänet. Nyt niitä pääsee kuuntelemaan myös kielikorvien välissä. Osa uusista verkkoteksteistä julkaistaan jatkossa Kuuntele kotusta verkkotekstejä luettuina sarjassa.
Sieltä löytyy blogitekstejä ja muutakin, kuulokkeet korviin ja lenkille siis.
Tai vaikka suppailemaan, jos tarkenee. Tiedätkö, mikä yhdistää suppailua, vlogaamista, vegaanisuutta ja kaupunkilomaa?
No sattumalta käsikirjoituksen nähneenä tiedänkin. Ne ovat nimittäin esimerkkejä yli 4000 uudesta sana-artikkelista, jotka on lisätty Suomi-Ruotsi-suursanakirjan verkkoversioon.
Ja yhtä ajankohtaisia, mutta astetta totisempia sanoja ovat lokakuun uudissanablogissa käsitellyt sanat digisyrjäytetty ja ilmastovaikutus.
Ilmastoon muuten liittyy myös lokakuun kuukauden sana ilmastoahdistus, eli pelko ja huoli ilmastonmuutoksesta.
Lisää huolia. Suomen kielen lautakunta on julkaissut uuden kannanoton, jolla se haluaa kiinnittää huomiota suomen ja ruotsin kielten asemaan kohdistuvaan vakavaan uhkaan. Lautakunta pitää välttämättömänä, että valtiovalta ryhtyy pikaisesti toimiin kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi.
Kieli on vuorovaikutuksen väline, mutta liittyykö kielen huoltoon vuorovaikutusta?
Niin, minkälaista palautetta kouluttajat ja kielenhuoltajat saavat ja mihin palautteen avulla voi vaikuttaa?
Aiheesta keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti, eli Hyvis ja Pyhis.
Hei Riitta, kuule, joskus kuulee tämmöisiä väitteitä, että kielitoimisto elää jossain norsuluutornissa, että ei ne tavallisten käyttäjien kyllä kielestä mitään ymmärrä, niin mitä mieltä sä oot tästä väitteestä?
Haha, mulla itsellä on tällä hetkellä mieletön flunssa ja sitä ei voi saada, että itsekseen vaan siellä norsuluutornissa istuskeleet. Kyllä, olisi se kyllä aika karua, jos me vaan tässä kahdestaan. Sä huoltasit mun kieltä ja mä huoltasin sun kieltä.
Niin, vaihtarit tehtäisiin. Aika tylsäksi kävisi.
No kyllä, kyllä. Että niin, kun kieli on vuorovaikutuksen väline ja kielenhuoltoa ei voi tehdä ylhäältä alaspäin, ei missään nimessä. Mä mietin, että ehkä sitä on, vai voiko ajatella, että aikaisempina vuosikymmenen, joskus 50-60-luvulla se meininki on ollut vähän toisenlaista.
Niin, että aika paljon kun maailma on muuttunut, niin totta kai sitten myös kielenhuolto ja tavat pitää koulutusta vaikkapa on muuttunut. Että tuli vaan mieleen semmoinenkin, että miten se kouluttaja voisi onnistua ilman kurssilaisia. Että ei ole, voi olla semmoista, että hiljaa siellä opettaja puhuu, vaan kyllähän se tarvitaan, että siinä on se porukka, yhteisö, ei olla irrallaan siitä.
Aa, joo. Joskus kyllä tekisi mielestä hiljaa nyt puhuu kouluttaja, mutta ei sillä päästä kovin pitkälle ollenkaan. Et yhdessä niitä hommia tehdään sitten kuitenkin, vaikka kouluttaja on se, joka vetää sitä eteenpäin sitä koulutustakin.
No ainakin koulutusten perusteella yksi kielinormi on muuttunutkin.
Mm-mm. Kyllä, ja mä siitä iloisena voin kertoa, koska se ei ole pelkästään minun ansiota, mutta mä oon ollut siinä mukana aika lailla. Tässä mennään muutama vuosi taaksepäin. Itse asiassa normi muuttui vuonna 2005, eli ollaan 2000-luvun alkupuolella, 2003-2004. Mä huomasin koulutuksissa aika usein, että ihmisillä oli tosi vaikeita tittelit. Eli ei niinkään se, että rehtori ei taivu, eli rehtori Virtaselle tai niin. Maisteri Hyväriselle.
Eli titteleiden taivutus.
Kyllä, titteleiden taivutus. Ja osa säännöistä muistettiin kyllä joo, että se rehtori ei taivu mihinkään, mutta sitten tuli ongelmia sellaisten titteleiden kanssa kuin esimerkiksi juontaja tai laitahyökkääjä tai vaikka missi. Kun perinteisen näkökulman mukaan ne ei ollut mitään titteleitä, ne ei ollut arvonimiä, niitä olisi nyt taivuttaa, eli hyökkääjälle Jokiselle, missillä, millalla esimerkiksi, mutta harva niin kuin näki sitä sellaisella, niitä mistä titteli kuin titteli, eli missi millalle. Laita hyökkääjä Järviselle.
Niin riippumatta siitä, onko se tilapäinen vai pysyvä titteli.
Täsmälleen, eikä mitään niin kuin tekemistä arvonimen tai sellaisen kanssa. Ja et tässä oli niin kuin ihmisillä oli vaikeuksia pitää erillään tämmöiset pysyvät ja tämmöiset tilapäiset.
No mitäs teit sitten, kun huomasit tämän ongelman?
Mietin kuule sitä vähän aikaa, että minkä takia, että onko vika siitä, että mä en osaa opettaa, että mistä tämä johtuu, että niinku, et ihmiset ei näe sitä eroa. Ja no sitten mä jouduin miettimään, että onko tässä oikeasti mitään järkeä pitää tämmöistä niinku näin keinotekosta, että tämä on joskus 50-60-luvulla nähty asia tällä tavalla siinä maailmassa, kun on ollut tilallisia ja kaikkia sen semmoisia. Nyt on toinen maailma, on toisenlaiset niinku nämä tittelit. Muistaakseni, kun siitä nyt on aika pitkä aika, niin vein sitä meillä eteenpäin ja se päätyi tämä asia sitten suomen kielen lautakunnan käsiteltäväksi. Ja siellä sitten ilokseni kyllä homma on mennyt aika paljon helpommaksi. Eli nykyään voi taivuttaa, tai anteeksi, olla taivuttamatta missiä juontajaa. Eli se meni paljon simppelimmäksi. Tämä oli ihan sen konkreettinen asia, että huomasin, mitä tapahtui kentällä, vein asiaa eteenpäin ja normi muuttui.
Joo. Niin, samoin sitten tuossa, kun koulutuksista tulee palautetta, niin me saadaan aika paljon kielitoimiston sanakirjaan palautetta käyttäjiltä. Sitä sanakirjaahan päivitetään vuoden tai kahden välein ja sitten niitä vanhoja artikkeleita päivitetään ja sitten uusia myös tehdään totta kai. Mutta siis, jos ajatellaan sitä, miten palaute hyödyttää meitä, niin ensinnäkin uusia sanoja otetaan mukaan sen palautteen perusteella. Yksikin kielenkäyttäjä antoi palautetta tukiverkkosanasta, että meillä ei oikeastaan ole tämmöisiä ilmiöitä kuin, että isovanhemmista muodostuva tukiverkko kannattelee perhettämme. Ja tämmöinen tukiverkkosana puuttuu sanakirjasta, ehkä se tulee, sehän on aika paljon käytetty. Sitten voi käydä myös niin, että tulee palautetta, että sen lisäksi, että tämä sana on käytössä tämmöisenä konkreettisena sanana, niin on myös kuvallista käyttöä. Ja vaikka esimerkki tähän on tarpeen tässä, niin tsunami on ollut alun perin tämmöinen hyökyaalto, sarjallinen hyökyaalto, mutta sitten sitä on ruvettu käyttämään myös kuvallisesti. Lehtiotsikossa luki, että konservatiivinen tsunami pyyhkäisi Brasilian vaaleissa. Eli tällä tavalla on ruvettu käyttämään kuvallisena. Ja ehkä yksi esimerkki vielä voisi olla tässä tuosta palautteen vaikuttamisesta. Ensin on vaikka joku sana, joka tyyliltään on merkitty meidän sanakirjassa arkiseksi. Mutta sitten siitä tuleekin ihan normaali kielenkäyntöön sana, kuten vaikka netti oli ensin arkinen, nyt se on neutraali, ei tyyliarvoa merkitty. Tai mykkäkoulusana. Ei ole enää aikoihin ollut merkittynä leikilliseksi, vaikka aluksi näin oli. Että tällä tavalla me hyödynnetään palautetta ja kiitos siitä.
Miten te saatte sitä palautetta?
No me saadaan sitä kielitoimisto sanakirja.fi-osoitteen kohdalla, jokaisen artikkelin kohdalla, jokaisen sanan kohdalla on tämmöinen kirjekuorikuva. Sieltä pystyy lähettämään palautetta. Lähettäkää kuulijat meille palautetta. Me tarvitaan sitä. Sen lisäksi meillähän on kotuksessa Twitter, Facebook, neuvontapuhelin, yleiskielen seurantatalkoot ja sitten koulutuksista saadaan, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että me tarvitaan kyllä kielenkäyttäjiä heidän palautteitaan.
Mm, se on totta, että niin. Norsunluutornissa ei voi olla, siellä ei voi kieltä huoltaa, ei siellä kannata kieltä huoltaa.
Ja vaikka se palaute ei aina meistä välttämättä tunnu kauhean kivalta, kun huomataan, että mikä ei oikein toimi meidän ohjeessa vaikka, niin toisaalta se osoittaa sen, että kieli on tärkeää ihmiselle, että jos kieli olisi yhdentekevää, niin kukaan ei suuttuisi mistään, pahoittaisi mieltään, antaisi palautetta. Että kieli on tärkeä, me tarvitaan kielenkäyttäjiä.
Äänessä olivat Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti.
Tällainen oli Kotimaisten kielten keskuksen Kielikorva-podcastin tämänkertainen kattaus. Ottakaa meihin yhteyttä, otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta ja ideoita.
Meidät löytää osoitteesta kotus.fi/kielikorva ja sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia kielikorva. Kaiken tässä lähetyksessä mainitun sisällön äärelle pääsee kotus.fi-sivuston kautta. Sivustolla on nyt myös katsottavissa kokeellinen Näin saavut kotukseen ja kotukseen video.
Postikortti oli ihana yllätys ja niitä olisi kiva saada lisää. Voisi vaikka vuorata kokonaisen studion seinän. Kortteja voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki. Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
ja Risto Uusikoski.
Tämä oli Kielikorva.
Pysykää kuulolla.